Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji noýabry hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda kosmos gözegçiligi Türkmenistanyň howany hapalysynyň üstüne astı Aşgabat düşündürüş bermeýär. Lewapda mezbur paxta ýygymy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rumyniýanyň Gunwatar taraplar prezidenti Klaus Iohannis 2-nji möhlete ýurt başçysyny taýlandy. Soňky dehlapky maglumatlara görä, Iohannis setleriň 66%-ny almagy basarypdyr. Dallas şäherleriniň beýlikçisi, çepçi uzalky premier-minister Viorica Dancila setleriň 34%-y goýuna alypdyr.
Romania kıştigat, Romania moderna, Romania europeana.
Men ähli Rumyniýanyň prezidenti boljakdygyma söz berýärin. Rumyniýa ýeňdi. Suwun döwrüwa Rumyniýa, Ýewropaly Rumyniýa we oňa Rumyniýa ýeňdi. Rumyniýanyň suwunyň hakyky gahrymany boldylar diýip Iohannis Buharestde merkeziň öňünde çykyş etdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 24-nji noýabrdaky saýlawlarda ses bermäge hukugy bolan 18,2 million adamyň 50% töwereg sesini beripdir. Ukrainanyň futbol assotsiasiýasy kanun goýuryjy edarlaryna ýüzlenip, assotsiasiýanyň uzalky prezidentini 380 million euro, ýagny 418 million dollar möçberindäki maliýe tilistesini öz hasabyna geçirendigi aýplamasy esasynda dergemegi sorady. Ukrainanyň futbol assotsiasiýasynyň Facebook hasabynda ýerleşdirilen ýazgyda aýdylmagyna görä, assotsiasiýa derňewler boýunça döwlet bürosuna, baş prokuratura we içeri işler ministrligine ýüz tutup, UEFA-nyň 1999-2006-njy ýyllar aralygynda beren 380 million euro möçberindäki maliýe tilistesiniň maksady laýyk harçlanyp harçlanmandygyny derňemegi sorapdyr. Ukrainanyň futbol assotsiasiýasy 6-njy sentýabrda Germaniýanyň Der Spiegel jurnalynda çykan makalanyň esasynda kanun goýuryjy edarlaryna ýüz tutdy. Maglumatda 17 ýylyň dowamında berilen maliýe tilistelerinin Ukrainanyň futbol assotsiasiýasynyň uzak wagtlyk prezidenti we Dinamo Kiýew futbol toporunyň eýeleriniň biri Igor Surkisa degişlidigi aýdylan kärhananyň üstünden geçendigi bellinilýär. Häzir siýasat bilen meşgullanýan Igor Surkis Der Spiegel jurnalyna iýberen maillarynda özüne bildirilen aýplamalary esasyz atlandyryp, olary inkär etdi. Wikipedia'da Berdi Muhammedov baradaky makala täzeleninden soňra ol Türkmenistanda petiklendi. Mugut ondan ensiklopediýanyň petiklenendigi barada Türkmen News neşri habar berýär. Onuň maglumatyna görä, bu Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedov baradaky makalanyň ýakynda täzelenmegi bilen bagly. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, saatin mundan bir näçigini ozal petiklenendigini aýdýar. Mundan öň 5-nji noýabrda Berdi Muhammedow baradaky makala şahsyýeti we garaýşly diýen täze bir bölüm goşuldy. Onda WikiLeaks-da türkmen lider barada çap bolan 10 çokly öwgüli bolmadyk materiallar ýerleşdirildi. Bellesek mundan öň Türkmenistanda Wikipedia petikli däldi. Şol bir wagtda online ensiklopediýanyň petiklenmegine sebäp bolandygy aýdylan makalada ozal hem Berdi Muhammedow hakında tanqidi maglumatlar vardı. Alexa Analytics saytynyň maglumatlaryna görä, Wikipedia Türkmenistanda iň köp girilýän saytlaryň biridir. Hong Kong'da 24-nji noýabrda etirap geňeşine geçirilen saýlawlarda demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş edýän siýasy güýçleriň sesleriň aglabatyny alandygy aýdylýar. 6 ay bäri hökümet garşy geçirilen protestleriň fonunda ses bermäge rekord derejede adamyň gelendigi bilinilýär. Saýlaw uçastyklary ýapylmazdan bir saat ozal berilen maglumata görä, ses bermäge hukugy bolanlaryň 70%-y, ýagny 2,19 million adam öz sesini bermäge gelipdir. Dehlapky maglumatlara görä, Hitaýyň ýarym awtonom tebitinde demokratik dalaş gärler 18 etirap geňeşi boýunça 452 ornyň ýarpysyndan gowragyny almagy basarypdyr. Etirap geňeşleriniň kanunlary kabul etmäge ihtiýarlygy ýokdur. Olar ýollaryň, mekdeplerin gurulşy ýaly meseleleri boýunça maslahat berýärler. Emma soňky 6 aýyň dowamında geçirilen demokratik hereketler nazarda tutulanda, häzirki netijeler has täsirli kanun çykarjy geňeşine geçiriljek saýlawlar üçin bir isarat bolup biler.